Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
O Premio Manuel de Terán Álvarez dase anualmente a mellor tese de doutoramento de todo o Estado español en xeografía e outorgado pola Asociación de Xeógrafos Españoles. Este ano o premio recaeu nun lucense, en Xesús Horacio García, pola súa tese sobre xeomorfoloxía fluvial en sistemas atlánticos, en concreto sobre a xeomorfoloxía dos ríos galegos, unha investigación inédita en Galiza. Unha tese que foi realizada conxuntamente na Universidade de Compostela e na de Zaragoza. A xeomorfoloxía é a ciencia que estuda as formas da Terra, que aplicada aos ríos investiga todas as variables relativas á forma das bacías, ao seu sustrato, ao potencial do caudal, ás zonas de inundación, entre outras variables. Nela, ademais, analizou o seu comportamento xeomorfolóxico nada máis e nada menos de 115 ríos galegos. E con que obxectivo? Pois ímolo saber co seu autor, Xesús Horacio García. Saúdos, Horacio.
Hola, moi boas, que tal?
A xeomorfoloxía non é unha das partes dos ríos que máis se adoita a estudar, de feito a túa tese, como dixemos, é inédita neste campo, porque ademais a xeomorfoloxía é a base da saúde ecolóxica dos ríos. Explícanos por qué.
Sí, é certo, a xeomorfoloxía é un pouco a gran esquecita no estudio da ecoloxía dos ríos. Para que un río ecolóxicamente pues, sea saudable, ten que ter unha base xeomorfolóxica sólida. Tradicionalmente, os ríos estudáronse por criterios biolóxicos, químicos, a calidad das augas, os peixes, as plantas, sempre se dixo un poquinho de lado a xeomorfoloxía. É a ciencia que estudia os procesos de erosión, sedimentación e transporte, que son esenciais para calquer tipo de ecoloxía fluvial.
A túa tese centrouse precisamente na xeomorfoloxía fluvial, neses procesos de erosión dos ríos, de transporte de sedimentación, pero como estruturaches esta investigación?
Ben, o estudo que fixemos foi plantealo en 4 grandes etapas, os resultados nunha parte metodolóxica. Nunha primeira etapa abordamos todos os ríos de Galicia con máis de 20 kilómetros para coñecer un pouquiño como era a súa xeomorfoloxía. Traballamos dende gabinete con sistemas de información xeográfica e aplicamos diversas variables, por exemplo, o encaixamento do val, pendente do val, litoloxía, etc. A partir de aí, que traballamos 115 ríos, seleccionamos cales eran os que representaban a diversidade xeomorfolóxica de Galicia. Neste caso, pois, saíron 8 bacías, que foron as dos ríos Anllóns, Arnoia, Lérez, Lor, Cabe, Sor, Lea e Pambre. Especialmente centrámonos nas bacías do río Cabe e do río Lor, porque, bueno, teñan unhas características peculiares. Nun segundo nivel, traballamos pois, estas bacías, estas 8 bacías, dun xeito máis pormenorizado. En un terceiro nivel, pois, centrámonos en treitos concretos destes ríos, aplicando un total de 30 variables xeomorfolóxicas, das cales moitas pois, tiñan pouco peso, e centrámonos máis en dúas variables concretas que foron o tamaño medio dos sedimentos e a potencia específica que teñen os ríos. En unha última fase, pois con este resultado, estas variables, nestes treitos, plantexamos medidas restauradoras de conservación e de ordenamento do territorio.
Horacio, unha vez que tedes definido o estado xeomorfolóxico dos ríos galegos, cales son máis estables, cales están máis erosionados, cales arrastran máis sedimentos ou con máis forza, ou cales acumulan máis lodos nos seus fondos, que nos permite facer esta información ou incluso predicir?
O que obtemos son estados de referencia dos treitos de río con boas condicións xeomorfolóxicas e, polo tanto, tamén ecolóxicas. Sabendo no umbral que se moven estas variables en bo estado ecolóxico, sempre que exista unha alteración, podemos ver canto se desvían de ese umbral. Podemos adoptar nese sentido pues, certas medidas. É dicir, se un río perde potencia, sabemos cal sería o umbral no que se teria que mover e que outras variables temos que ajustar para que o río recupere o seu estado ecolóxico, neste caso, baseado na potencia. Dun xeito aplicado, pois podese ver, por exemplo, se preto da cale do río fanse recheos para instalar urbanizacións, que, bueno, é unha práctica común non só en Galicia, senón tamén en moitos puntos de España e Europa. Uh-huh. Eso modifica, pues, por exemplo, as condicións morfolóxicas do río, a súa potencia, o seu transporte de caudal sólido baseado no tamaño medio sedimento. Facendo medicións en terreo, podemos predecir por unha serie de ecuacións como debía ser o comportamento do río e que medidas teríamos que adoptar nese punto concreto.
A Directiva Marco da Auga de 2007 incluiu a xeomorfoloxía dos ríos na planificación fluvial, por exemplo, de cara a facer a cartografía das zonas inundables, polo que é un parámetro de planificación bastante recente e que axudaría a evitar a presión humana sobre os ríos. Horacio, que factores ou actividades humanas adoitan exercer máis presión na xeomorfoloxía fluvial?
Dende un punto xeomorfolóxico e ecolóxico, os ríos teñen catro escenarios, podíamos decir, que son o transversal, que é a chera aluvial, o longitudinal, que é o continuo do río, tamén o vertical, que é o contacto coa parte subsuperficial, e o tempo. Neste sentido, os embalses, as presas, os encoros son o aparato que máis afecta a dimensión transversal dos ríos, porque impide, e longitudinal, por suposto, porque impide que haxa un continuo dende onde nace o río hasta onde desemboca. Tamén os dragados, ainda que, bueno, non son prácticas tan comuns en Galicia, escolleras que impiden que se produza a erosión nas beiras do río, etc.
Horacio, aseguras que os grandes encoros destinados á produción eléctrica que todos temos en mente, ou mesmo aqueles destinados ao abastecemento, están condenados a desaparecer nun futuro, e precisamente por cuestións xeomorfolóxicas. Explícanos isto.
Bueno, os encoros o que fan é atrapar sedimentos. Se atrapan sedimentos, eso impide que haxa un fluxo continuo, aguas abaixo. Están un pouco condenados a desaparecer no futuro. Non se poden predecir datas, pero simplemente baseándonos un poquinho no que fan outros países, por exemplo, Estados Unidos, que tamén ten moitísimos encoros, estános quitando, literalmente. Países tamén como Francia, como Austria, Alemania, bueno, moitos países. Simplemente porque impiden, por exemplo, que haya cheas. Se non temos cheas, o río deixa de funcionar ecológicamente. Sei que a visión que temos como persoas das cheas é de risco, pero o risco existe na máis se hai presencia humana. É dicir, un río en sí non ten risco. Un río que non teña encoros ten cheas periódicas, anualmente, bianualmente, etc. No momento que se instala un encoro, estas cheas córtanse. E o que sucede é que non se asolaga a chera aluvial. Se asolagase a chera aluvial, todos os nutrientes retornarían a canle e dai o mar, se o río desemboca no mar. Se corta todo ese fluxo, o que está cortando é pues, todo un fluxo de nutrientes, de materia orgánica que iría pues, para os peixes, para a chera aluvial, para usos agrícolas, etc.
Horacio García, autor da tese ata o momento máis completa sobre a xeomorfoloxía dos ríos galegos, propose incluso que mude a concepción de río no dicionario da Real Academia, que o concibe como unha mera corrente de auga continua, pero que, sen embargo, é algo máis. Propós, Horacio, ir cara a un pensamento fluvial. Que significa isto?
Bueno, pues o pensamento fluvial é unha idea que abordamos durante o proceso da tese. O que pensamos é que un río non é unha mera canle de auga pola que circula pois, un caudal líquido, senón que tamén incorpora caudal sólido e caudal biolóxico. Un río é un sistema, e como sistema ten subsistemas. É un complexo moi moi aberto que non pode ser nada máis reducido a unha canle de auga. É un poquinho a idea de pensamento fluvial, que é algo máis.
E como algo máis, como un sistema vivo, debe recuperar o seu espazo natural que supera a mera canle pola que discorre.
Sí, é un poquinho a idea das catro dimensións que comentaba anteriormente. É un río que temporalmente non leve auga, tamén é un río. É dicir, aquí en Galicia estamos acostumados a que os ríos leven sempre auga, pero en rexións mediterránea, por exemplo, os ríos non levan auga, pero non por iso deixan de ser un río. Simplemente teñen unha función, transportar agua nun determinado momento.
Xesús Horacio García, pioneiro no estudo xeomorfolóxico dos ríos galegos. Moitísimas grazas.
A vos, un saúdo.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola cultura de Galiza, polo medio ambiente galego.